Kiitos Jeesus. Mä pyydän, että sä lasket oikein Jumala kallis, pyhä henkesi, väkevä voitelu näiden oppilaiden, rakkaiden oppilaiden elämän ylle. Ja oikein pyydän omalta puoleltani sitä, että sä siunaisit tämän lukuvuoden ja tulevan lukuvuoden ja koko tämän Raamattu koulun. Herra, kiitos siitä, että mä saan olla sydämestäni siunaamassa ja iloitsemassa siitä työstä, mikä tässä seurakunnassa tapahtuu, tästä Raamattu koulusta, joka tulee kasvamaan, Herra, jota sä oot siunannut, jota sä olet osoittanut, Herra, että sun siunaava kätesi on, Herra, tämän Raamattu koulun ylle. Herra, me kiitetään siitä. Me siunataan, Herra, mä haluan siunata jokaista oppilasta heidän elämäänsä ja Herra, että he saa todella sellaisen annoksen ja sellaisen voitelun, Jeesus, että se on suureksi siunaukseksi omille paikakunnille ja seurakunnille ja koko Suomelle ja ympäri maailmaa. Kiitos, Jeesus. Ja auta, Herra, tässä viimeisessä tunnissa, Jeesus. Anna taas oikeita sanoja mulle, oikeita esimerkkejä. Aamen. Koska mulla ei ollut tarkoitus oikeastaan puhua sieluhoidosta, mutta se meni äsken vähän sellaisiin ja sellaisille alueille, ja nyt mun täytyy sanoa, että taas tuli hyvää palautetta. Niin, että kun me puhutaan sieluhoidosta, tällaisista asioista, niin tässä voi tulla yhden puheen aikana liikaa sellaisia yleistyksiä, ja yksi asia oli tämä, että jos meillä on kotimme auki sillä tavalla, ja me otamme kaikki ihmiset elämäämme, niin on olemassa myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ovat niin sanottuja ilmato-ihmisiä, jotka imee meistä kaiken voimaan. Sitten on olemassa sellaisia takiaisihmisiä, jotka heittää, joka kerta kun sä näet, ne heittää sen takiaispallo sun, niin että aina jää joku murhe, kun sä oot sellaisen ihmisen kanssa. Että melkein niin kuin varoo sitä ihmistä, että siellä tulee aina joku murhe tai joku ongelma sun takkiis. Eli kyllä näissä on sitten osattava löytää ja oltava viisas ja oman aikansa niin kuin oikealla tavalla jakaa. Mutta mä puhuin vaan niin kuin periaatteesta siitä, että meillä olisi tällainen ihmisiä rakastava ja hyväksyvä. Ja että me olisimme läheisiä ihmisille, että ihmiset uskaltaisi lähestyä. Tämä oli vaan se mun periaate. Mä en tiedä, oliko tässä vielä muuta paikattavaa, mutta et hyvin äkkiä voi tulla joku sellainen vääränlainen kuva sitten, ja me voimme väsyttää tosin ihmistenkin kanssa itsemme. Se on ihan tosiasia. On toki löydettävä se yksilöllinen kuvakulma siihen ja elämä. Tämä oli tosi hienoa, mitä Tapio sanoi, että hänen kotonaan tänään nyyttärikestit, ja tällaiset asiat varmaan ne avaa hyvin paljon meidän tällaista kanssakäymistä, ja niin kuin muutenkin tiedämme, että kodit alkaa nykyään olla aika suljettuja kristityissäkin paikassa. Mä olin Kurikassa joku puolitoista viikkoa sitten Pohjanmaalla, niin siellä sanoi, että ei sielläkään nämä ihmiset mene kylään noin vaan. 10 vuotta sitten, kun mä olin Kokkolassa, niin saattoi tulla 5-henkinen perhe aamulla 9:00, istua tuonne 2-3 saakka, rikkoo muutaman nuken kuule ja niin edelleen. Ja kuule kaikkea asioita maan ja taivaan väliltä. Se on tavattoman kivaa, kun jaksaa. Niin. Mutta siihen täytyy asennoitua oikein, jos elää sellaisessa kulttuurissa. Mutta ei täällä Helsingissä näytä sellainen kulttuuri. Vai onko mä oikeassa? Täytyy aina soittaa, niin kuin mennä, jos se on tosi läheinen ystävä. Mutta ei voi yllättää mennä. Voi mennä. Aha. Hyvät ystävät, joo. Mutta se on katoamassa Suomesta tämä tällainen kulttuuri ilmeisesti, jossa voidaan mennä ja istutaan pitki iltaa. Ja se olisi tosiaan ainakin kristittyjen pitäisi sellaista kulttuuria harrastaa. Meillähän oli yhdessä vaiheessa sellainen tilanne, että sunnuntain kokouksen jälkeen oli 2 kokousta, kello 11 ja 18, niin meillä oli useita vuosia muistaakseni niin, että oli jatkot kokouksen jälkeen. Eli sanoimme kokouksen aikana, nyt on Martiskaisilla jatkot. Ihan niin kuin Tapio sanoi, millä bussilla pääsee, ottakaa autolla kyytiä ja niin edelleen. Kaikki on tervetulleita. Eikä koskaan ollut liian pientä kotia. Joku sanoi, että voinko minäkin avata kotiin, minulla on liian pieni koti. Mä sanoin, että koskaan ei ole ollut sellaista kotia, että ei kaikki olisi mahtunut. Se on asenteesta kysymys. Ja mulla oli niin, että silloin kun mä olin seurakunnan paimenan, saattoi olla monta viikkoa etukäteen, että mulle emänät etupäässä soitti, että hei, onko vielä, että mä halusin sen sunnuntai, että mun kotiin pääsee. Ja emänät pisti pohjalaiseen tapaan, kuule, pöydät notku hyviä. Oli kuule valtavaa tuoda, kun joku teki parannuksen, niin sanoi, että nyt lähdetään kuule sinne. Ja Sitten ensiksi juotiin kahvit ja kritisoitiin kokousta. Ja sen jälkeen sitten rukoiltiin. Ja siellä oli hyvin usein, niin kuin tiedätte, että se illan kokous saattoi olla pikkusen vielä niin, että ei oikein päässyt niin kuin vauhtiin, mutta sitten siellä kodissa, niin siellä oli sellainen hengen vapaus. Ja koettiin pyhällä hengen läsnäolo ja pyhän hengen täyteen. Sellaisia mahdollisuuksia on, jos vaan on avoimia mieliä, että tässä on monenlaista voi tehdä. Ja nyt tämä lopputunti, niin josta mun piti oikeastaan puhua nämä 3 tuntia, joka on nyt ollut sellainen uusi oivallus mun elämässä ja meidän seurakunnan elämässä, on tämä Daavidin ilmestysmaja. Ja sitä ennen otan tämän Daavidin voitelun, joka jäi multa tässä tuomatta esille, tämä 3. voitelu, niin en käy sitä sen enempää, mutta sanoisin näin, että meidän, jotka elämme tätä aikaa ja meillä on tämä Jumalan voitelu, meidän pitäisi löytää Daavidit seurakuntiemme keskellä, tukea heitä ja kannustaa heitä. Seurakunta, missä ei nähdä Daavideja, niin ei sieltä tulekaan Daavideja. Eli seurakunnan ilmapiiri tulisi olla sellainen, että ihmiset innostuu Jumalan sanasta, ne innostuu tästä elämästä Kristuksessa, niin se on merkillistä, mitenkä kuule siellä, vaan se innostus nousee. Ja siellä me saatamme nähdä, kuinka Daavidit ovat jo nostamassa päätä, ja ne on tulevien vuosikymmeniä vuosien julistajia, lähetystyöntekijöitä, evankelistoja, mitä ovat pyhäkouluopettajia, diakoneja. Heidät meidän tulee löytää. No niin, mä en siitä sen enempää, mutta nyt mennään tähän ilmestysmajaan. Ja ensimmäinen ilmoitusasia, haluan tässä sanoa, että me järjestämme tällaisen 24 tunnin jatkuvan ylistystapahtumaan 31. päivä lokakuuta ja marraskuun 1. päivä alkaa lauantaina kello 12 ja sunnuntaina kello 12. Mulla joku tämä yksi, jos näitä saa jakaa, niin voidaan ottaa kopio. Ja tässä on, meillä on nyt vähemmän ylistysryhmiä. Meillä on yli 10 ylistysryhmää ja varmaan esyn teidänkin pyydetään, jos te vaan haluatte tulla mukaan. Ja raamattuluennot on kello 16.20 ja kello 24, profeetallinen tunti. Ja opetuksesta vastaa nyt palatsiseurakunnan johtaja Markku Ylipää. Hän on näissä kaikissa mukana. Ja sitten sanoisin näin, että meillä jos siellä ei ole sielunhoitoa, me haluamme keskittyä ylistykseen Jumalan läsnäoloon. Meillä ei ole rukouspalvelua siellä. On vain nämä raamattutunnit ja sitten ylistykset, jotka sitten vaihtuvat lennossa. Ja tämä ajatus ja tämän raamatullinen perusta, nimittäin ei välttämättä kaikki innostu tästäkään, että tämä on hyvä asia ollenkaan. Ja se johtuu ylistykseen. Nimittäin ylistyssanakin on toisille sellainen aika vaikea sana, tai sitten ylistäminen, tai miksi se sitten luokitellaan. Niin sen takia on yksi sellainen raamatun näkökulma, joka mua henkilökohtaisesti on avannut ainakin jonkun verran näkemään ylistyksen raamatullisen pohjan ja sen merkityksen. Ja se on nimenomaan tämä Daavidin sortuneen majan uudelleen rakentaminen. Ja ennen kuin menen tähän raamatun paikkaan, niin meillä kävi sellainen julistaja kuin Pierre Granger Ranskan Mâconista. Ja hän kertoi, että heidän seurakunnassaan on useiden vuosien aikana ollut, en muista kuinka monen vuoden aikana, mutta kuitenkin useiden vuosien aikana he ovat järjestäneet sen 24 tunnin ylistystapahtuman, joka on sitten tullut niin suosituksi ympäri Ranskaa, että heillä ei ole enää ollut mahdollisuuksia järjestää sitä. Että ovat vain järjestäneet omalle seurakunnalle, koska se on paisunut niin suureksi ja niin mittavaksi. No mistä tällainen Daavidin ilmestysmaja tai Daavidin sortunut maja, tänne ajatus sitten tulee? Ja tämä tulee sellaisesta raamatun paikasta kuin Aamos 9:8. Mä otan nyt muutamia asioita tästä. Siis Aamos 9:8. Ja tällä lukee näin. Katso, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta. Kuitenkaan en minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra, sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansan seassa, niin kuin seulalla seulotaan. Ei jyväkään putoa maahan. miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka sanovat, ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus. Ja sitten tämä jae 11. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimeeni otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Ja suunnilleen samanlainen jae on apostolien 15, tai jae, jakso apostolien 15 ja 13 eteenpäin, jossa Jaakob lausuu näin, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puolen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettaa sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Siis oli Aamos 9 ja 8 ja apostolien tekot 15 ja 13. Nyt tämä teologinen pohja tähän asiaan. Nimittäin yksi sellainen hyvä kirja, jos jostain saatte käsin, ja se on varmaan tällä teidän Raamattu koulussa, on tämä Kevin J. Connerin, näin kirjoitetaan sellainen kuin The Tabernacle of David, joka on sellainen aika paksu kirja, joka käsittelee ihan näiden alkukielien sanoista lähtien tämän Daavidin ilmestysmajan merkityksen. Ja siinä tämä Conner tuo raittilla tavalla esille sen, että vaikka tämä alue, tästä on hyvin vähän opetettu ja puhuttu, niin taas tästäkään ei saa tehdä sellaista uutta painotusta ja löytää joku sellainen aivan kuin nostaa esille liian voimakkaasti, vaan löytää sellainen tasapaino kaikessa opetuksessa ja myöskin, joka liittyy tähän Daavidin ilmestysmajaan. Nimittäin jostain syystä näin on ainakaan, ehkä vuosi sitten ensimmäisen kerran kuulin yleensä koko asiasta. En mä ollut koskaan Raamatusta kiinnittänyt huomiota tähän, mitä 3000 vuotta sitten Daavidin elämässä ja tämän liiton arkin suhteen tapahtui. Tuon nyt muutamia kohtia kohta niistä esille. Ja hän sanoi näin, tämä Kevin J. Conner sanoi näin, että tässä nämä Raamatun paikat voi viitata siihen, että kun tämä sitten eräänä tulee tämä messianinen kuningaskunta, joka tarkoittaa sitä, että Daavidin sortunut maja silloin korjataan ja se pystytetään. Mutta myöskin se merkitsee ja voi merkitä tällaisen Jumalan palveluksen, sellaista Daavidin järjestyksen mukaisen Jumalan palveluksen tuloa seurakuntiin. Ja silloin me näemme sellaisen aivan uuden rikkaan näkökulman, mitä oli 3000 vuotta sitten, mitä tapahtui Daavidille. Ja ylistyksellä. Silloin me voimme saada niin kuin aivan uuden pohjan todella siihen, miksi meillä on ylistystä. Nimittäin, kun kerron äsken näistä Pohjanmaa tilanteista ja muutenkin, niin mä on törmään aika usein tälläkin hetkellä siihen, koska mä tunnen niin paljon eri seurakunnista paimenia ja ihmisiä, niin ei moni ymmärrä ollenkaan tätä asiaa, että me ollaan ennen puhetta puolta tuntia tai tunti, niin kuin teidän seurakunta, tai siis tämä esimerkiksi Elävä sana -seurakunta ja monet seurakunnat, nämä uudet seurakunnat, jotka ovat uudistuksessa, että ovat niin kauan Jumala edessä. Monet niin kuin ei kerta kaikkiaan ymmärrä sitä. Ja sanoo, että miksei ne vanhat laulut kelpaa, miksei hengelliset laulukirjat kelpaa, miksi pitää seistä ja tehdä jotain väkinäistä sellaista. Monet niin kuin ajattelee tällä tavalla aivan vakavasti. Ja Jumalan oma. Ja silloin me joudutaan niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että miten mä niin kuin selvitän tätä asiaa, miksi me tarvitsemme tällaista. Monet ajattelevat, että ylistys on vain laulua, niin kuin jotkut sanovat näitä pätkälauluja. Että kun nämä ei ole enää verilauluja, vaan näitä pätkälauluja, kun hoetaan samaa lausetta kymmeniä kertoja. Tai jotain muuta. Siis tätähän me kuulemme, että tämänkaltaisia asioita. Mutta eihän ylistys ole pelkästään musiikki, eikä se ole pelkästään laulua. Sehän on jotain paljon syvällisempää ja syvempää. Ja se on jotain, mikäli minä oikein käsitän, se on sitä, että me voimme ennen Jumalan sanan julistusta päästä sellaiseen Jumalan läsnäoloon, jossa instrumentit, laulut, hiljaisuus, huudot, mitä tahansa se pitää sisällään, jota Jumalan pyhän johdatta, me pääsisimme siihen Jumalan läsnäoloon, jossa sitten voisimme ottaa sen voidellun sanan, mitä voideltu pastori julistaa. Halleluja! Niin. ja löytää aivan niin kuin uuden näkökulman toisaalta niin kuin tähän kokouskäytäntöönkin. En sano, että totta kai kaikki on hyvää laulaa laulukirjasta tai muuta, mutta on olemassa tämäkin, tai ei tämäkin, mutta nimenomaan tämä malli, jonka uskon, että Jumala haluaa tuoda seurakuntaan, että meillä on aikaa viipyä Jumala edessä. Nimittäin monet ihmiset Suomessa on asennettu niin, että heidän kokouksensa, se on niin kuin täällä päässä, se on tunti 20 minuuttia. Katsokaapa vaan. Se on niin kuin ihan sellainen, että heti kun tunti 20 minuuttia on mennyt, niin ihmiset alkaa liikehtiä ja katsoa kelloa. Ja vaikka se olisi minkälainen puhe tai muuta, niin pois. Ja meillä on tällaisia merkillisiä, niin kuin sellaisia näkymättömiä asioita, jotka säätelee niin kuin meidän elämää. Ja siksi näitä pitäisi niin kuin osata oikealla tavalla purkaa. Ja sen takia on varmaan vaikea, miksi ylistys ei ole päässyt läpi monissakaan seurakunnissa, tässä vanhemmissa seurakunnissa, juuri sen takia, että ne toiset ihmiset, vanhemmat ihmiset, tai jotka ovat olleet kauan aikaa, niin ne on vaikea asennut jonkin uudenlaiseen tilanteeseen. Ja ottaa vastaan tavallaan, että meillä on mahdollisuus viipyä Jumala edessä kauemmin. No niin, siis Daavidin mallin mukainen Jumalan palvelus. Siksi mä haluaisin ottaa muutamia tilanteita ennen kuin menen siihen, että mitä tapahtuu ja miksi tällainen niin sanottu Daavidin ilmestysmaja sitten tuli käytäntöön ja mitä se merkitsi. Nimittäin, kun mä puhuin tästä pappi Eelistä, niin pappi Eeli ja hänen poikansa Hofni ja Piinehas, ne edustivat sen ajan Israelissa yli 3000 vuotta sitten, he edustivat papistoa. Ja mä sanon useissa puheissa näin, että mistä tietää Suomen kansan hengellisen tilan? Mistä sen tietää? Pastoreista. Hyvä, sekin on, mutta mistä muusta? Raamatussa sanotaan näin, että te olette kuninkaallinen papisto. Te. Me kaikki, jotka uskomme Jeesukseen, me olemme kuninkaallisia pappeja. Siis sä oot kuninkaallinen pappi. Sä et ole vain, niin kuin mä joskus sanon, että mä en tykkää sanasta uskovainen. Mä en tiedä minkä takia. Se on ihan hyvä sana. Mutta mulle se on tuonut sen väärän signaali ennen kuin mä tulin uskoon. Jostain määrätyistä asioista, niin mä en mielelläni koskaan käytä sanaa uskovainen. Mä käytän kristitty tai jotain muuta. Mutta tämä on vaan mun henkilökohtainen. Ehkä teilläkin jotain tällaisia vastaavalaisia. Niin mutta se on ihan hyvä sana. Olla uskossa ja uskovainen. Mutta me olemme kuninkaallisia pappeja. Ja kuninkaallisen papiston hengellinen tila, se oikeastaan säätelee Suomen kansan, meidän kaupunkiemme hengellistä tilaa. Minkälaisia te olette? Otatte sitä vastaan. No, nyt kun mennään tähän vanhaan testamenttiin, niin jälleen kerran, niin minkälaisia oli pappi Eelin pojat? Täällähän tuli esille jo, kun mä luin, niin tuli esille se, että he olivat pilkanneet Jumalaa ja olleet tottelemattomia, ja sitten Eeli ei ollut heitä sitten nuhdellut. Mutta siellä oli muitakin asioita. Siellä oli moraalittomuutta. Ensin luku 2 ja 17 ja 12. Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Ja 17. Ja nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana. Täällä he varastivat siis edellisissä jakeissa Jumalalle tuotua ruokaa. Mutta kun Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi ja 22, hän sai kuulla, miten hänen poikansa tekivät kaikille Israelille, ja että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella. Sanoi hän heille, miksi te sellaista pahaa teette? Mitä minä teistä kuulen kaikelta tältä kansalta? Ei niin, poikani, ei ole hyvä se huhu, jonka minä kuulen kulkevan Herran kansan seassa. Siis pappi Eeli kuitenkin näki ja jollain tavalla puuttui, mutta Jumala ei ollut tyytyväinen siihen, millä tavalla hän puuttui. Hän ei kuitenkaan puuttunut tarpeeksi syvälle näihin asioihin. Ja se siitä voitelusta, joka koskee nyt meitä, niin me, jotka olemme kuninkaallisia pappeja, meillä on vastuu tästä kansasta. Ymmärtää se, että mitenkä me toimimme. Ja loppujen lopuksi, jos mä katson ympärilleni, niin mä näen aika vähän kristittyjen ja loppujen lopuksi mun itsenikin vaikuttavan mitenkään tämän yhteiskunnan menoon. Aika vähän. Me ollaan aika hiljaista porukkaa loppujen lopuksi. Eikö olla? Onko mä väärässä? Esimerkiksi tuolla, mä muistan aikanaan, niin oli sellainen, kuinkahan kauan aikaa siitä, se on varmaan 20 vuotta sitten. No hän teki sellaisen tempauksen tuolla, mä en tiedä kuinka viisasta se oli sitten, mutta kuitenkin he pääsivät lehdistöön. Nimittäin Tanskassa kristityt päättivät niin, että kaikkien pornokauppojen eteen ne laittovat sinne ikkunoihin sellaiset suuret tekstit jotain, että mä en muista mitä ne laittoi, mutta Jeesus on tie, totuus, elämä, jotain vastaavaa. Kaikki kaupat, ja ne oli ihan järjestelmällisesti sopineet koko maan alueella, että kaikkiin mahdollisiin tällaisiin kaupoihin. Ja se sai aikaan tällaisen yleisen keskustelun, ja me voimme ajatella näin, että me kristittynä voisimme vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Mutta mistä johtuu, että me ei vaikuteta? Ja samalla, miksi minä en vaikuta siihen? Siis me ollaan aika hiljaisia. Ei meitä näy loppujen lopuksi. Jossain aktiossa näkyy, mutta en mä muuten näe mitään radikaalia oikeastaan missään tuolla. Mitä se radikaali voisi olla? Se on hyvä kysymys. Mutta kyllä me jotenkin voimme varmasti vaikuttaa tässä maassa. Mielipiteisiin, kristittynä, miten me otamme kantaa työpaikallamme, olemmeko me hiljaa vai me annamme kaiken niin kuin valua lävitsemme. Sitä tarkoittaa varmasti se, että me voimme vaikuttaa elämään. Pierre Krangas sanoi myöskin näin, että hengellinen herätys ei ole sitä, ja yleensäkin herätys, mitä me rukoilemme, niin se ei ole vain joku sellainen utunen tilanne, joku sellainen haavekuva, vaan se herätys on sitä, että se muuttaa yhteiskuntaa. Siis todellinen herätys muuttaa yhteiskuntaa. Ja me olemme silloin niitä ihmisiä, joita Jumala haluaa käyttää, että me yksilönä muutamme. Me uskallamme sanoa mielipiteemme, ja kun työpaikalla jotkut nauraa asioita, niin me emme olekaan silloin hiljaa, vaan me uskallamme sanoa, hei, mä oon eri mieltä. Mä oon eri mieltä kuin tämän porukan kanssa. Ja kuitenkin niin, että siinä on jotain sellaista, että ne kaverit ja ihmiset osaa ymmärtää, tai ne kunnioittaa sua. Mä en ole ollut koko ikäni seurakunnan työssä. Mä oon ollut maallisessa työssä. Mä oon ollut akateemisessa kirjakaupassa, ollut myymässä kirjoja. Mä oon ollut lentohuollossa teknillisen, hoitanut tuollaista englanninkielistä teknistä kirjanpitoa. Sitten mä oon ollut huonekalukaupassa, mä oon myynyt muotivaatteita, monenlaista. Siis mä oon ollut maallisessa työssä. Niin kun joku on sanonut, että mulla on niin vaikea todistaa, kun ei tule tilanteita, niin ei kestä kuule kauaa, ainakaan mun kohdalla, etteikö Jeesuksesta voi puhua. Niin, että mä en saa potkuja. Ja niin, että mä oon vielä suosittu työntekijä. Siis se on, jos sä saat potkut, ja saat joku sanoa oikein ahdas piponen siellä niin, että saat kuule, kun sanoo, että helvetti meette koko porukka, niin ei ne kauaa sua pidä siellä työpaikalla. Niin, että tehkää parannus, mistä tulit ryyppäämästä sinäkin konna. Niin tämä tyyli ei mene, koska silloin sä asetut niiden ihmisten yläpuolella ja luulet olevas joku superpyhimys. Mutta silloin kun sä olet niiden tasolla ja sä sanot sun mielipiteesi, Ja tuot näin, niin kuule, ihmiset kuuntelee sua. Ja sä oot suosittu. Voit olla suosittu työpaikalla, pidetty, rakastettu. Ja silti sä oot suolana. Tätä mä haluan. Esimerkiksi mä olin akateemisessa kirjakaupassa. Mä olin yhden vuoden. Se oli ensimmäinen työpaikka, kun mä olin laivalta jäänyt pois. Mä olin Siljalansin laivalla työssä ja sitten jäin pois ennen uskoon tuloani sieltä, koska se vei mun elämäni jo niin huonoon tilanteeseen. Ja sit mä tulin siinä välillä uskoon. Ja mä rukoilin, että Jumala, anna mulle työtä. Ja mä olin tottunut aika hyvin rahoihin laivalla, joka laivalla ollut tietää, että siellä liikkuu rahaa. Ihan tavallisilla työntekijöilläkin on enemmän. Ja sitten kun siellä ei kulu mihinkään, niin sitä rahaa on. Mä olin tottunut ison rahan käyttöön. Sitten kun mä tulin uskoon, Meni vuosi kaiken kaikkiaan, kun mä olin jättänyt laivalta, ja mä pääsin akateemiseen kirjakauppaan minimipalkalla. Halleluja. Niin. Niin, ei, ja kuule, tuolta tuntui niin, että kaikki, ainakin taloudellisesti, niin meni vaan alamäkeen. Mutta siellä, kuulkaa siellä työpaikalla, mä todistin ihmisille Jeesuksesta. Mä myin okkultisia, filosofisia, uskonnollisia kirjoja. Mä olin siellä akateemisen sen, joka ja psykologisia kirjoja. Siellä kävi monenlaista ihmistä. Ja kuulkaa, kun joku sanoi siellä, mä muistan senkin, että mä olin niin intoa täysin, joku sanoi, että mä ostan rippilahjaksi jonkun kirjan ja... Mä tiesin vaan muutamia kirjoja, joku Hal Lindsin kirjoja ja Nicky Cruzin, niitähän mä tyrkytin kaikille. Mä oon entinen suuri planeetta ja juokse poika juokse ja näitä. Niin kuulkaa, niin oli vaan yllättävää se, että ehkä se mun vilpittömyys, sellainen pyhä into, niin ei ne ihmiset kuule juossu karkuun. Usein ne osti. Ja on mulla hedelmääkin siitä, siinä mielessä, että yksi ainakin henkilö tuli ihan uskoon sitä kautta. Ja jopa niin kuin mä jäin pois, niin vaikka mun esimies sanoi, että sä puhut liian kauan asiakkaiden kanssa. Niin, ja tää on ihan totta, mä en liioittele sitä. Niin se, sitten kun mä jäin pois sieltä, niin hän soitti vielä mulle perään ja sanoi niin, että nyt täällä olisi paikka, tämän koko osaston hoitajan paikka, että voisitko tulla. Eli mä olin palava todistaja, mutta siitä huolimatta mä en ollut. Mä en ollut sellainen, että mua katsottiin karsaasti. Kahvitunneilla aina tuli ihmisiä mun kanssa juttelemaan. Me puhuttiin aina Jeesuksesta melkein. Mä olin niin täynnä, kun mä olin pelastunut. Mä olin niin täynnä, kuulkaa, sellaista Jumalan voimaa ja Jumalan rakkautta. Mutta sitten jossain vaiheessa mä menetin sen. Musta tuli sellainen vähän synkempi. Mutta se ensimmäinen vuosi, mä olin iloinen. Mä olin pelastuksen ilosta huumaantunut. Ja sitten mä ihmettelin, että minne ovat kadonneet iloiset kristit. Kuka meitä masentaa? Kuulkaa, jos meillä on ilo sydämessä, me sanotaan, että paljon kuulee virheitä, mutta kuulkaa, niin kuin mulla on yksi ystävä, yksi Ovidio, joka on mennyt naimisiin yhden mun, joka oli nuori silloin, kun mä olin Kokkolassa, ja hän sitten lähetyskentällä tapasi tämän Ovidion, ja Ovidio osaa huonosti suomea, hänellä ei ollut työtä eikä mitään. Nyt Ovidio on hyvällä työpaikalla, tuollaisessa tietokonefirmassa, on autot, on kaikki, on asunto. Ja hänestä sanotaan, olet meidän firmamme ilopilleri. Uskovainen kaveri. Huono suomi. Niin, eli toisin sanoen, Jumala voi avata meille, kuulkaa, monia ovia, kun me turvaamme Jumalaa. Ja meillä on sellainen myönteinen asenne elämä. Ja me voimme olla silloin rohkeita todistajia. Tämän kaltaisia todistajia, mä toivon, että te voisitte olla täynnä iloa, täynnä rohkeutta, täynnä suolaa. Ja sen takia oli sitten, miten tahansa me vaikutamme, niin tämä on sitä kuninkaallisen papiston merkitystä. Ja se, missä tilassa me olemme, se vaikuttaa koko Suomeen, ihan varmasti. Ja se vaikuttaa meidän kaupunkeihimme. Mutta se ei ole helppoa, ei varmaan. No niin, sitten, siis Eelillä ei ollut hengellistä näkökykyä. Ja hänen pojillaan vielä vähemmän. Ja siksi me tarvitsemme profetaalista näkökykyä. Ja sitten tulee esille se, että ensimmäinen Samuelin kirja 4. luvussa ja sieltä jakeesta 3 sanotaan näin. Kun he olivat sodassa filistealaisia vastaan, ja nyt mä puhun tästä Mooseksen liiton, tästä Mooseksen ilmestysmajasta ja siihen liittyvistä asioista. Kun kansa tuli leiriin, siis ensimmäinen Samuelin kirja 4:3. Sanovat Israelin vanhimmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät. Ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta, luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Ja te tiedätte sen, että Mooseksen ilmestysmajassa, te tiedätte sen perus, mä en ole mikään hyvä selittämään yksityiskohtia, mutta sen mä tiedän siitä, että siinä oli kaksi osaa. Siinä oli kaikkein pyhin ja pyhin. Ja siellä kaikkein pyhimmässä oli tämä Jumalan liiton arkki. Siellä kaikkein pyhimmässä, jossa oli täysin pimeätä. Ja sitten siinä pyhässä, onko se mulla täällä se lappunen. Tän voisi laittaa muuten tuohon noin. Voit laittaa sen. Se on mun huono piirustukseni, mutta siitä kuitenkin tulee esille. Eli kaikkein pyhin, niin siellä piti olla se liiton, tai oli se liiton arkki. Ja sitten pyhässä oli tämä näkyleipäpöytä, ja sitten siinä oli tämä seitsemänhaarainen kynttilän jalka, ja sitten oli suitsutusalttari. Ja sitten tuolla ulkopuolella oli sitten vaskiallas ja tuo polttouhrialttari, ja se oli se esipiha. Ja me tiedetään sen, että tuonne pyhimpään pääsi leiviläiset, mutta tuonne kaikkein pyhimpään pääsi ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena sovintopäivänä. Ja nyt sitten nämä pappi Eelin pojat, ne ajattelivat, että kun otamme liiton arkin täältä Mooseksen ilmestysmajasta, niin me voitamme silloin filistealaiset, ja he ottivat sen. Ja huomatkaa, kun he olivat ottaneet sen liiton arkin sieltä pois, niin kaikki toimi sen jälkeen siellä Mooseksen ilmestysmajassa, niin kuin ennenkin. Kaikki uhrit, kaikki mitä oli säädetty, mutta sieltä oli kaikkein tärkein pois. Ja sitten Raamattu osoittaa, että filistealaiset varastivat tämän liiton arkin. Ja nyt se asia, mitä mä en ollut koskaan ajatellut, vaikka olin lukenut sen Raamatusta moneen kertaan. Kun David sitten karkeloiden toi tämän liiton arkin, niin huomaa. David toi tämän liiton arkin, hän toi sen tuonne Sioniin, Sionin vuorelle, ja pystytti sen ympärille telttamajan, siis tämän liiton arkin ympärille. Ja nyt Raamattu osoittaa sen, että siinä tilanteessa, ei sun tarvitse laittaa sitä, mä vaan näen. Aha, joo. Niin siinä tilanteessa sitten, niin kaikki leeviläiset pääsivät tulemaan tämän liiton arkin ääreen, kun Mooseksen ilmestysmajassa taas ei päässyt kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Tällainen asia oli multa jäänyt kokonaan vanhasta testamentista niin kuin huomaamatta. Pyytäkö te mukaan? Ja sitten esimerkiksi, jos me otamme ensimmäisestä aikakirjasta vaikkapa luvun 25, ensimmäinen aikakirja 25, niin te voitte sen lukea kotona tarkemmin, mutta siinä lukee tästä Daavidin ilmestysmajasta. Mä käyn vaan ihan lyhyesti muutamia tällaisia kohtia läpi, että mitä se sitten piti sisällään tämä ilmestysmaja. Siellä sanotaan näin, ja Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmoksissa soittivat kanteleilla, harpuilla ja kymbaaleilla. Ja tämä on luettelo miehistä, jotka tätä palvelustaan toimittivat. Ja sitten siinä lukee jakeessa 2, joka hurmoksessa soitti kuninkaan johdolla. Sitten siinä on Jedutunista, soitti kanteleilla kiitoksesta, ylistystä Herralle hurmoksissa. Ja sitten jakeessa 7, ja heidät ja heidän veljensä lukumäärä, joka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi kaikkien taiteen, oli 288. He heittivät arpaa palvelusjärjestyksestä nuoremmat, niin kuin vanhemmatkin taitajat, yhdessä oppilasten kanssa. Ja sitten tässä on 24, niin kuin luette, jakeesta 9 eteenpäin, niin tuolla tulee esille jakeessa 31, että 24. Roomapti Eserille ja hänen poilleen ja velilleen, joita oli kaikkiaan 12. Eli tämä antaa sellaisen kuvan, ja tuen näihin kirjoihin, mitä olen lukenut, että Daavidin ilmestysmajassa ylistysvuorot vaihtuivat tunnein välein. Ja Daavidin kuninkuus kesti noin 33 vuotta, ja se antaa sen kuvan, että koko Daavidin kuninkuuden ajan, kun Daavid menestyi, oli tämä Daavidin ilmestysmaja toiminnassa. Jatkuva ylistys, 24 tuntia, Sionin vuorella. Ja siitä noin 7 kilometriä eteenpäin oli tämä Gibeon vuori, jossa silloin oli tämä Mooseksen ilmestysmajassa. Sielläkin toimi tämä uhraaminen jatkuvasti, mutta siellä ei ollut tätä liiton arkkia, eli tätä kaikkein tärkeintä. Ja tässä me jotenkin voimme nähdä sitä kuvaa, jollain tavalla profeetallista kuvaa, että me voimme pyörittää ja me voimme pitää uskontoa, vaikka toki Mooseksen ilmestysmaasta täytyy sanoa, että Jumala halusi, että se oli siellä ja nämä kaikki uhrit toimitettiin. Mutta joka tapauksessa se tuo meille esille profeetallisesti juuri tämän, että me voimme tehdä asioita ilman Jumalan läsnäoloa. Me voimme seurakunnassakin laulaa, saarnata,
Sitten me ei tarvitse oikeastaan se Jumalan läsnäolo ollenkaan. Niin kuin Kalevi Lehtinen sanoi, ilmeisesti saanut jostain muualta sen tiedon myöskin saanut, koska olen kuullut sen kahdeltakin taholta tämän, että väittiköhän näin, että 90% seurakunnan toiminnasta, ainakin luterilaisessa seurakunnassa, niin ei tarvita ollenkaan Jumalaa. Kaikki toimii ilman Jumalaa. Se kaikki pystytään pyörittämään. No nyt jos se vapaissa suunnissa ja näissä uusissa seurakunnissa, jossa meillä on tämmöinen, jossa me haluamme palvella Jumalaa, niin jos meilläkin menee siihen, mekin voimme laulaa, saarnata, pitää kahvilaa, pyhäkoulua ilman Jumalaa. Onko meillä voitelua? Onko meillä Jumalan läsnäoloa? Ja siksi tämä Daavidin ilmestysmaja puhuu meille profeetallisesti siitä, että seurakunnan keskellä ylistyksen ja Jumalan palvelemisen ja Jumalan kunnioituksen ja ylistämisen todellisuus, niin se on voiton avain seurakunnalle. Mutta se on silloin meidän ymmärrettävä, että ylistys ei ole myöskään nyt sellaista mekaanista. Sitäkään ei saa tehdä uutta liturgiaa. Että on tunnin ylistys, saarna ja rukouspalvelu. Taas menee kokoukseen, tunnin ylistys, saarna, näin. Samat laulut, ylistyslaulut, pikkusen muuttaa, niin edelleen ja niin edelleen. Taas meillä on uusi liturgia. Vaan se niin, että siinä on tuore voitelu, Jumalan läsnäolos. Meillä on annettu tilaa tunti, puoli tuntia seurakunnassa, jotkut enemmän, että siinä on se Jumalan läsnäololle mahdollisuus, vaikka hiljaisuuteen tai niin, että ei ole kuin 10 minuuttia aikaa. Jumala haluaa, että me olemme kaikki maassa, jos saarna ollenkaan. Uskallamme lähteä tällaiseen. Mutta Daavidin ilmestysmaja tosiaankin, niin se puhuu jotain tämän kaltaisesta, tämän ylistyksen merkityksestä ja ylistyksen profetaalisuudesta. Ja sitten joku on sanonut näin. Tiesittekö muuten, että Uudessa testamentissa ei mainita yhdenkään soittimen nimeä? Ja sen takia olemassa maailmassa seurakuntia, jotka eivät seurakunnan tilaisuudessa soita mitään instrumenttia. Niitä ei kulkaa isoja seurakuntia. Koska he katsovat, että on raamatullista, että ei käytetä soittimia, koska niitä ei mainita Uudessa testamentissa. Samoin joku sanonut mulle näin, että ei ole puhuttu ylistyksestä mitään Raamatussa, että se on vain vanhassa testamentissa, niin sitä ei voi tarvitse käyttää Uudessa testamentissa. Nyt herää kysymys, voimmeko me ottaa vanhassa testamentista mitään tähän? Voimmeko me ottaa tämän Daavidin mallin mukaisen ylistyksen tähän aikaan? Onko Jumala kieltänyt meitä ylistämästä? Onko Jumala kieltänyt meitä palvomasta häntä? Onko Jumala kieltänyt meitä soittamasta kuule kitaraa hurmoksissa? Kun me niin. Ja jos ei ole kieltänyt, niin minkä takia me emme laula sitten niin kuin hurmoksissa? Miksi joskus laulut ja jotkut tilaisuudet, ne on kuin kivireen vetämistä? Mä tiedän niitä rukouskokouksia muita, kun tullaan rukouskokoukseen 10-15 ihmistä. On sitten joku seurakunnan saarnaaja sanoo, onko ketä, joka osaa soittaa pienoa? Ei. Aino sinä. Sitten siellä tulee joku, joka osaa hyvin huonosti, ne muutamat. Sitten yksi tai kaksi laulaa. Ei se ole mitään innoitusta. Jos kokoukseen tulla, eikö me silloin laiteta parhaat voimat mukaan joka kokoukseen, jotka osaavat soittaa, jolloin halu ylistää Jumalaa. Et kun ihmiset tulee kokouksen, näkee, että me olemme tosissamme. On isoja seurakuntia, jossa on pullollaan muusikkoja, mutta he eivät ole kokouksissa. Ne jammaa jossain muualla. Siis, nämä on niin mustavalkoinen. Jos Raamatussa puhutaan, että lauletaan hurmuksissa, miksi me emme laula sitten ja ylistä Jumalaa joka kokouksessa? Vai onko se epäraamatullista? Niin. No, jotkut väittävät. Mä olen halunnut ottaa tämän Daavidin ilmestysmajan. Ja löytää sen ja tuoda myöskin sitä omaan seurakuntaan ja kehittää. Me olemme alkuvaiheessa, mutta juuri tämä, että esimerkiksi tämmöinen 24 tunnin ylistystapahtuma voi avata meidän silmämme siihen, että Jumalan huoneessa on hyvä olla. Ja ylistyksessä on hyvä olla. Ja sitten sellainen merkinen asia, että vanhemmat ja nuoremmat ihmiset ei tarvitakaan Jumalan läsnäolossa jokaiselle omaa sektoria, vaan me voimme kaikki kokea ihanaa rakkautta ja hyväksymistä toinen toistemme kanssa. Vaikka me ymmärrämme, että seurakunnassa pitää olla erilaisia toimintamuotoja, mutta Jumalan palveluksissa Jumalan läsnäolossa me olemme kaikki samalla lähtöviivalla. Ja kun meillä oli tämä ensimmäinen kokeilu, jos näin voi sanoa, viime pääsiäisenä, niin tapahtui tällä tavalla, että siellä oli eräs nainen, joka oli tullut Lohjalta, muistaakseni, oli Lohjalta tullut meidän kello 16 raamattutunnille, niin hän oli vielä seuraavana aamuna kello 9. Hän sanoi, että hän vain jäi tänne. Siis jos kokoukseen noin vaan jää läpi yön, niin eikö se niin kuin muuta meidän käsitystämme niin kuin kokouksesta, että se on tunti 20 minuuttia. Siis ei ole kysymys viihdyttämisestä, vaan että ihminen voi olla Jumalan läsnäolossa, ylistää häntä niin, että hänen aikansa katoaa. Ja tätä meidän pitäisi saada seurakuntiimme tuotua, tämä näkökulma. Ja silloin ylistys on ratkaiseva osuus, ylistyksellä on ratkaiseva osuus Jumalan palvonnolla koko meidän ajatteluumme Jumalan palveluksista ja kokouksista. Ja mä oon aina kapinoinut, mä nyt puran teille koko sydämeni. Niin mä oon aina kapinoinut sitä, vaikka jos te tulette katsomaan meidän seurakuntaa, silloin on paljon puutteita, mutta nämä on mun haaveita. Mun haave on se, että rukouskokous on dynaaminen, voimakas. Ja siellä todella rukoillaan. Siellä on koko seurakunta paikalla. Ja seurakuntalaiset pitävät rukouskokouksen tärkeänä. Ja siellä rukouskokouksessa, niin siellä saadaan voimallisia, kuulkaa, vastauksia Jumalalta. Ja voimallisia kosketuksia häneltä. Samoin meidän muissakin kokouksissa, missä me olemme, niin pitäisi olla juuri tämä, että se innoitus ja into, että me palvomme Jumalaa. Tätä mä haluan seurakunnan. Mä haluaisin, että jos joku lukee, että jossain ilmoituksessa lukee, että se on jotain, niin se olisi sitä. Jos se on rukouskokous, se on rukouskokous. Ei raamattu tutkiskelu tai pelkkää ylistystä, vaan rukouskokous on rukouskokous. Koska aina kun sä tulet uutena uskovaisena, sä tulet seurakuntaan. Ja varmaan moni on pettynyt meilläkin. Se ei ole vastannut sitä, mitä on ilmoitettu. On tärkeää se, että vastataan siihen, mitä on ilmoitettu, ja me voisimme sitten myöskin toimia sen mukaan. Ja sen takia tällä ilmestysmajalla on tällaisia hienoja näkökulmia koko meidän seurakunnan toimintaan. Sitten esimerkiksi Daavidista, koska Daavidin persona on hyvin keskeinen, ja hän on esikuva Kristuksesta. Ja sen takia Daavidin ilmestysmajan koko tämä luonne, niin se liittyy Daavidiin, Jumalan mielen mukaiseen mieheen. Ja te varmaan tiedätte sen, että Daavid voideltiin 3 kertaa. Ja kun mä oon nyt puhunut tästä voitelusta, niin esimerkiksi Daavid voideltiin ensimmäisessä Samuelin kirjan 16. luvussa. Se oli profeetallinen voitelu. Hän ei saanut silloin kruunua päähänsä, vaan hän sai Jumalalta hengessä valtuudet ja lupaukset, sinusta tulee kuningas. Nyt haluaisin tähän puuttua. Teillä on varmasti monet profeetalliset julistajat tätä asiaa painottaa, että mä jälleen haluan painottaa. Että jos Jumala antaa sulle profetiaa, ja sä koet voimakkaasti, että Jumala on sulle puhunut, niin kuule, voi olla niin, ja hyvin usein, että se ei tapahdu huomenna se asia. Vaan se tapahtuu pitemmän ajan kuluttua. Ja sen takia meidän olisi hyvä muistaa se, että me emme aivan kuin tuomitse, vaikka meidän pitää profetia tutkia, mutta jos joku antaa sulle sellaisen profetian, että sinusta tulee Australian herättäjä, niin älä pyri siihen sillä tavalla, että sä yrität itsestäsi tehdä herättäjä. Vaan kyllä Jumala sitten sen tekee. Mutta voi olla, ennen kuin sä olet Australian herättäjä, niin seuraava päivä tai seuraavat viikot tai kuukaudet näyttää olevan niin, että sä oot kaikkea muuta kuin kenenkään herättäjä. Niin. Ja miksi väitän näin? Esimerkiksi mä olin sellainen Rick Joynerin puhe, joka mua kosketti syvästi, kun hän sanoi näin, että esimerkiksi Israelin kansa, kun lähti Egyptin orjuudesta, ja Jumala oli luvannut Moosekselle, että hän vie tämän kansan sinne, siihen maahan, mikä vuotaa maitoa ja hunajaa, niin jos me ajattelemme sitä tilannetta, että Mooses oli kaikessa rauhassa, paimensi siellä lampaita. Hän oli rauha sydämessä ja vaimonsa kanssa, oli ihanat lampaat ja hän ajatteli elämässä ilta-aurinkoa, niin. Ja sitten hän sai Jumalan kutsun, niin sehän aiheutti hänelle ongelman. Ja kun hän tuli Egyptiin, niin se aiheutti Faaraolle ongelman. Ja se aiheutti Israelin kansalle ongelman. Ja se aiheutti egyptiläisille ongelman. Kaikki oli suht koht rauhallista. Pitänyt pikkusisraeliset kärsi tuollaista pientä elämää. Mutta ei niin kauhean paljon ehkä. Mutta kun Jumalan kutsu tuli, niin kaikki joutui sekasortoiseen tilaan. Ja tämä on niin kuin hyvä muistaa. Tämäkin on yksi jumalallinen periaate jostain syystä. Että me väärässä rauhassa saatamme niin kuin ajatella, että tämä on kaikki se, mitä Jumala on halunnut antaa. Ja yhtäkkiä, kun Jumala ilmestyy, niin joutuu kaikki vanha aivan niin kuin se joudutaan pyyhkäsemään pois. Ja kuulkaa, sitten kun israelaiset olivat menneet tämän punaisen meren yli, vai mikä meri se oli, Kaislameri, niin siellä sitten... jos mä löydän sen Raamatusta sen paikan, niin tämä on kuulkaa aika merkillinen paikka. Nimittäin toisen Mooseksen kirja 15. luku ja 22. sanotaan näin. Sitten Mooses antoi israelisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota ja he menivät suurin erämaahan. Ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Ja oli luvattu, että he menevät maahan, jossa on hunajaa ja maitoa. Kuka on ollut 3 päivää juomatta? Ei ole pisaraakaan pistänyt suussa. Ja sitten jos sut pistetään vielä erämaahan. Ja sulla on luvattu profetia, että sä pääset maahan, jossa on maitoa ja mettä. Niin sä rupeat sanoa, että kuule, taisi olla väärä profeetta. Ja tämä on kuulkaa sellainen periaate, joka meidän on niin kuin hyvä muistaa, että jos Jumala antaa profetiaan, niin se profeetia, jos se on jumalallinen, se kyllä toteutuu, mutta me emme saa muuttaa elämäämme olosuhteiden mukaan. Olosuhteet ei meitä johdata, vaan Jumala henki. Jumala henki meitä johdattaa. Ja sen takia Daavidillakaan ei ollut helppoa sen profetaalisen voitelun jälkeen. Hän joutui vainottavaksi ja monella tavalla koetelluksi, mutta... Sitten hän sai toisen voitelun, ja se on ensimmäinen Samuelin kirja 2 luku 4. Ja silloin hän sai kuninkaallisen ja tällaisen hallitsemisen palvelustehtävän. Hänestä tuli Juudan kuningas. Ja lopuksi toinen Samuelin kirja 5:1-3 hän sai papillisen voitelun, sovituksen palvelustehtävän. Hänestä tuli koko Israelin kuningas. Ja mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että Daavid... on niitä ainoita henkilöitä Raamatussa. Mooses ja Jeesus ovat ehkä 2 muuta, jolla oli nämä 3 asemaa. He olivat kuninkaita, pappeja ja profeettoja. Ja sen takia esimerkiksi Daavid saattoi pystyttää tämän ilmestysmajan. Hän sai Jumalalta erikoisen tehtävän ja voitelun. Koska kun Saul puuttui uhraamiseen ja muuhun tällaiseen, hän menetti voitelunsa ja tehtävänsä. Mutta Daavid saattoi sen säilyttää. Hän oli profeetta, kuningas ja pappi. Ja nyt tämä sama asia, kun mä puhuin kuninkaallisesta papistosta, niin me olemme näitä kuninkaallisia pappeja. Uskallammeko me asettaa itsemme ja pyytää Jumalalta, että anna minulle tämä profeetallinen, papillinen ja kuninkaallinen voitelu siinä tehtävässä. Ei niin, että mä rupeen esittämään jotain. Vaan anna mulle sanen voitelu, että mä voin elää siinä asemassa ja tehtävässä, mihin Jumala saat minut kutsua. Ja samalla anna meidän seurakunnallemme profeetallinen, kuninkaallinen ja papillinen voitelu, että meidän seurakunta pääsisi nousemaan sille tasolle, mihin sinä haluat. Että se vaikuttaa yhteiskuntaan, koko maan elämään ja ihmisten elämään. Nämä on haasteita, joissa mä haluaisin niin kuin elää. Vaikka en tiedä, onko tässä kauaa enää elämää jäljellä, mutta tuntuu niin, että joskus on ollut niin kuin, että minulta on tämä näkökulma, onko sitä koskaan ollutkaan. Ne on ollut aivan niin kuin kadoksi. Tuntunut vaan siltä niin, että tämä nyt on vaan tällaista näin, ja ei tässä nyt mitään ihmeellisempää enää. Mutta siis todellakin seurakunta voi olla vaikuttaja. Ja silloin tämän Daavidin sortuneen majan ja tällaisen ylistyksen ja palvonnan voimakas tuleminen seurakuntiin, se on profeetallinen merkki. Jotkut sanovat näin, että keskiajalla, jolloin kristillinen seurakunta oli alennustilassa, ei ollut laulua, ei ollut musiikkia. Ja nyt viime vuosisatojen aikana, 200-300 vuoden aikana, on ollut metodistiehdätys, pelastusarmeija, helluntalaiset ja niin edelleen. Kaikilla on ollut tuoreet voitelut, tuoreet uudet laulut, jota Jumala haluaa antaa. Ja tälläkin hetkellä Jumala haluaa antaa paljon enemmän. Ja kuulkaa, te olette niitä seurakunnan muuttajia. Ei niin, että sä tulet napit vastakkain seurakunnan pastoreiden ja vanhemmiston kanssa. Mutta se, että asenteellisesti, kun sä löydät Jumalan edessä näitä asioita, niin sä alat muuttaa sitä seurakunnan ilmapiiriä. Ja samalla, että me en puhuisi vain, enkä mä nyt halua mitenkään kevyesti puhua ja kevyellä tasolla, vaan se, mistä mä aloitin, että Jumalan pyhyys, jota mä kaipaan, se tulisi seurakunnan keskelle. Ja ihmiset, jotka tulevat meidän seurakuntiin, ne näkevät, oli siellä ylistystanssia tai mitä tahansa, niin he näkevät, että se ei ole kevytmielistä, vaan se on Jumalaa korottavaa ja Jumalaa ylistävää, mitä me teemme. Mulla on tästä itselläni nyt sellainen kokemus, kun eräs uusi seurakuntalainen nuori innokas tyttö kirjoitti erästä meidän seurakuntamme jäsenestä, se ei ole tämä, mutta Niina, taitaa olla Niinan kuva täällä, niin hän spontaanisti alkoi meidän seurakunnan kokouksissa tanssia. Se on tuossa se kuva. Ja sitten meidän seurakuntaan kuuluu entinen kansallisoopperaan balettitanssi, siis ammattilainen, joka ei ole enää. Ja mä kysyin häneltä, miltä se näyttää. Hän sanoi, ammatti-ihmisen silmissä näkee, että hän ei ole saanut koulutusta, mutta siinä on joku sellainen ulottuvuus, mitä ei ole muuten. Niin. Hän sanoi, että se on kaunista katseltavaa. Sanoi, että koska siinä tulee sellainen Jumalan pyhyys ja Jumalan läsnäolo. Nyt tämä nuori tyttö sitten kirjoitti tästä Niinasta artikkelin meidän vapaakirkolliseen lehteen, niin me saimme nyt siitä paljon palautetta. Oli neljä yleisosaston kirjoitusta, jossa 2 vai 3 sanoi, että jos tällaisia artikkeleita tulee vielä lehteen, he peruvat viikkolehden tulemassa. Ja no nyt tietysti mä menin itseeni, että olisi pitänyt määrättyjä lauseita ehkä jättää pois, että olisi pitänyt nähdä se, olla viisas, ettei ärsytä ihmisiä, koska nämä on niin kuin sellaisia asioita, jotka ärsyttää niin kuin moni. Mutta kaiken tarkoitus oli kuitenkin se, ja näiden nuorten ihmisten tarkoitus, on kunnioittaa Jumalaa ja palvella koko sydämestä. Mä tunnen tämän Anskun ja mä tunnen Niina. Niina oli muun muassa, kun oli tämä 40 päivän paasto. Hän oli 40 päivää paastolla. Hän vetää meidän ylistysryhmää. On aina valmis palvelemaan. Hänessä on sellaisia hengenhedelmiä. Mutta sitten jos me katsotaan tämä sana tanssi ja sillä luokitellaan kevytmieliseksi. Niin kato, tämä on juuri se alue. Mä olin varmasti, en ollut kovin viisas, mä annoin sen artikkelin mennä. Mutta me näemme sen. Me olemme tällaisessa sodan käynnissä. Ja sen takia on tärkeää, miten seurakunnissa tuomme ehkä näitä asioita esille, että ihmiset näkisivät, ei ole kysymys kevytkenkäisyydestä, vaan Jumalan pyhyydestä. Me palvelemme Jumalaa, me ylistämme häntä ja me tuomme kaiken kunnia hänelle. Ja me pyrimme siihen, että syntiset ihmiset pelastuvat. Tämä Aimee Sample McPherson, hänestä haluan vielä kertoa näin, kun paljon parani ihmisiä hänen kokouksissaan ja häneltä tultiin kysymään tästä parantumista, hän aina sanoi, kokoukset ovat 90% pelastumattomia. Hänen tähtäimensä on aina pelastumattomat ihmiset, että syntiset pelastuu, vaikka hänellä oli tämä voitelu, että ihmiset parantuvat. Siksi oli meillä ylistys tai mikä tahansa, se ei saa tulla meidän seurakuntamme sellaiset, että se on ylistysseurakunta, vaan aina meidän seurakunnassamme kaikki asiat olisi tasapainossa. Että se on Jumalan seurakunta, jossa on nostettu nämä kadonneet totuudet esille. Niin ylistys, Jumalan sana, rukous, parantuminen ja kaikki nämä kauniissa sopusoinnussa niin, että Jumalan seurakunta pääsee ja saa olla sellainen kuin Jumala haluaisi. Me olemme tässä avaintekijöitä. Ja sen takia mun rukoukseni on, että Suomi muuttuu. Ja me olemme niitä muuttajia. Ja Jumala antako meille voitelun ja ennen kaikkea nöyryyden. Että silloin kun Jumala meitä siunaa ja tulee teitä siunaamaan, me pysyisimme nöyrinä. Ja me ymmärtäisimme myöskin toisten ajattelutavan, jotka eivät meitä ymmärrä. Ja osaamme ottaa myöskin takaisin sanoja ja tilanteita, jotka ei niin viisaasti ollut tehty. Mä haluan olla rakentamassa Jumalan seurakuntaa. Mä en halua olla häirikkö, jos ei Jumala tee musta häirikköä. Niin. Mutta mä en halua olla häirikkönä, eikä meidän seurakunta, enkä halua, että kenenkään mukaan, vaan me olemme tukemassa tätä kokonaisuutta ja tuomassa esille Jumalan rakkautta ja Jumalan ilmestymistä. No niin, tämä lyhyesti, ja nyt pyydän teitä nousemaan ylös. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos sun rakkaudestasi ja kiitos sun läsnäolostasi. Kiitos sun pyhyydestäsi. Kiitos sun arvovallastasi. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat kohdata meitä tänä päivänä ja siunata meidän tämän loppupäivän. Herra, avaa meidän sydämemme uudelle tuoreelle voitelulle, joka tulee taivaasta ja sinä et ole, Herra, kitsa sitä antamaan. Herra, ota pois kaikki turhat sanat ihmisten sydämistä, jotka oli turhia, mutta anna niiden sanojen, jotka sä annoit, Herra, tähän hetkeen. Anna niiden jäädä. Anna niiden tuottaa hyvää, kaunista hedelmää. Herra, tältä osin. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan meitä. Aamen.